ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่12มิถุนายนคนหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในหลายเมืองของรัสเซียเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันและเรียกร้องประชาธิปไตยผู้นำการเคลื่อนไหวครั้งนี้คนหนึ่งคือนายอเล็กซีนาวาลนีผู้รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันที่รายงานข่าวกล่าวว่าเขาประสงค์ที่จะลงเลือกตั้งแข่งกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดของรัสเซียปีหน้าด้วยนายนาวาลนีเป็นหนึ่งในผู้ประท้วง 1,500 คนที่ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งกล่าวว่าการประท้วงของพวกเขาไม่เป็นไปตามกฎหมายและจากนั้นเขาถูกตัดสินจำคุก30วันโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐนายชอนสไปเซอร์ประนามการจับกุมประชาชนครั้งนี้อย่างรุนแรงเขากล่าวว่าการกักขังผู้ประท้วงที่เดินขบวนอย่างสงบและจับกุมผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงนักข่าวเป็นการทำร้ายแก่นของค่านิยมประชาธิปไตยสหรัฐจะเฝ้าสังเกตการและขอเรียกร้องให้รัสเซียปล่อยผู้ประท้วงที่ดำเนินการอย่างสันติโดยทันทีครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มีการจับกุมประชาชนผู้ประท้วงจำนวนมากในคราวเดียวกันในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนมีนาคมเกิดการประท้วงต่อต้านคอร์รัปชันในหลายเมืองและคนจำนวนมากเป็นคนหนุ่มคนสาวซึ่งไม่พอใจความร่ำรวยของเจ้าหน้าที่รัสเซียตามรายงานข่าวในครั้งนั้นมีผู้ถูกจับกุมตัวเกือบ 1,000 คนรวมถึงนายนาวาลนีสหรัฐได้ประนามการจับกุมประชาชนในตอนนั้นด้วยเช่นกันทั้งสองกรณีที่กล่าวมาสหรัฐได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าชาวรัสเซียเช่นเดียวกับประชาชนในประเทศอื่นๆสมควรที่จะมีรัฐบาลที่สนับสนุนการเปิดเสรีทางความคิดความโปร่งใสรัฐบาลจะต้องไม่อยู่เหนือกฎหมายรวมถึงปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายของประเทศและสนับสนุนให้ประชาชนใช้สิทธิ์ที่พวกตนพึงมีโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อการลงโทษในภายหลัง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่17มิถุนายน2560เรามีข่าวหลายข่าวด้วยกันนะครับเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศมาตรการด้านการท่องเที่ยวที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับคิวบารวมทั้ง Amazon ซื้อ Whole Foods ด้วยวงเงินกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์และ Michael Phelpsเตรียมว่ายน้ำแข่งกับฉลามขาวทางช่อง Discovery ในเดือนหน้านะครับในส่วนของคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันนะครับ The Mummy ภาคใหม่ที่มีทอมครูซเป็นดาราชูโรงนะครับส่งท้ายกันด้วยเพลงวันนี้เป็นเพลงของ Katy Perry ที่เพิ่งทำสถิติใหม่มีผู้ติดตามทาง Twitter มากที่สุดในโลกนะครับเพลงที่ว่านี้คือ This is How We Do Itแต่ก่อนอื่นนะครับไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับข่าวแรกอย่างที่บอกไว้นะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมาประกาศมาตรการที่เรียกว่าเข้มงวดยิ่งขึ้นกับทางคิวบาซึ่งก็แตกต่างจากสิ่งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ทำไว้
ใช่ครับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นนะครับความสัมพันธ์ของสหรัฐและคิวบาอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างตึงเครียดระหว่างกันจนกระทั่งประธานาธิบดีโอบามาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับ
ครับ
แต่ว่าล่าสุดครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนล่าสุดมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงกลับมาเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการท่องเที่ยว
ครับ
เดิมทีเนี่ยชาวอเมริกันเข้าไปท่องเที่ยวได้แต่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าการท่องเที่ยวระดับบุคคลต้องไปเป็นกลุ่มเท่านั้นนะครับไป
เดินทางอยู่ดีจะบุ๊กตั๋วเครื่องบินเดินทางไปเองนี่ไม่ได
้ครับและอีกประการหนึ่งคือห้ามทำธุรกิจกับบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของคิวบาชื่อบริษัทกีซ่าคุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมการทหารขนาดเศรษฐกิจของคิวบาเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นรายได้ของบริษัทกีซาคือขนาดมหึมาเลยนะครับเหตุผลที่ท่านอธิบดีทรัมป์เห็นว่าควรจะเข้มงวดเรื่องการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจกับบริษัทกีซาก็เพราะว่าไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐและคิวบาเนี่ยนำผลประโยชน์ไปให้บริษัทด้านการทหารเท่านั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลและคนที่อยู่ในวงการข่าวกรองคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากให้ผลประโยชน์ตกอยู่ในคนกลุ่มเล็กๆของคิวบานะครับและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเห็นว่าคิวบาเนี่ยยังคงมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นมาตรการต่างๆไม่ควรผ่อนปรนอย่างรวดเร็วนักนะครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากทำเนียบขาวบอกว่าธุรกิจที่ดำเนินอยู่กับประเทศคิวบาที่มีอยู่ตามปกติจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มระดับความเข้มงวดสหรัฐแนะนำเข้าเหล้ารัมแล้วก็ซิก้าจากคิวบาสิ่งนี้ยังคงทำได้นะครับอย่างไรก็ตามมีเสียงต่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเลือกที่จะเข้มงวดกับคิวบาเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่กับประเทศอื่นๆที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่ได้มีท่าทีแข็งขันเหมือนกับคิวบาคือพูดง่ายๆว่าผู้ที่วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์เห็นว่าทำสิ่งนี้ก็เพื่อที่จะย้อนสิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาเคยทำไว้
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ทำไว้แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ยกเลิกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อตกลงภาวะโลกร้อนเรื่องของข้อตกลงกับอิหร่านนิวเคลียร์นะฮะแล้วก็มาล่าสุดก็เรื่องของคิวบาด้วย
ครับผม
ครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับคุณรัฐพลก็คงจะทราบติดตามข่าวกันอยู่นะฮะเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยช่วงไม่กี่วันมาก็ระดมทวีตต่อเนื่องนะฮะพูดถึงการต่อต้านการสืบสวนกรณีความเชื่อมโยงระหว่างคณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียนะครับซึ่งล่าสุดในวันนี้เนี่ยที่เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตบอกนะครับว่าตนกำลังถูกสอบสวนจากกรณีที่ไล่ผู้อำนวยการ FBI ออกจากผู้ชายคนหนึ่งที่บอกให้ตนไล่ผู้อำนวยการ FBI ออก แล้วก็ตบท้ายด้วยสไตล์ของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าล่าแม่มดชัดๆนะฮะก็ คืออย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าทวีตเนี่ยจงใจที่จะหมายถึงใครจะหมายถึงนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่เพิ่งถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทำหน้าที่สืบสวนกรณีนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมนายรอดโรเซนสไตน์ซึ่งเป็นคนที่แต่งตั้งนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเป็นใครอย่างไรก็ตามวอชิงตันโพสต์รายงานนะครับว่านายโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยกำลังสืบสวนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก็คือนายเจเร็ดคุชเนอร์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับการสืบสวนของนายมูลเลอร์เนี่ยก็ยังรวมไปถึงคำถามสำคัญที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขัดขวางกระบวนการทางยุติธรรมกรณีที่ปลดอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งด้วยหรือไม่นะครับทางด้านคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตก็มีแถลงการออกมาในวันนี้นะครับแถลงการเนี่ยก็ส่งไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมนายรอดโรเซนสไตน์โดยบอกว่านายโรเซนสไตน์หรือรัฐมนตรีช่วยโรเซนสไตน์เนี่ยจะต้องหนักแน่นแล้วก็จะต้องควบคุมการสืบสวนครั้งนี้โดยที่ไม่ยอมให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปลดนายโรเบิร์ตมูลเลอร์แล้วเอาคนใหม่ขึ้นมาแทนในการที่จะทำการสืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียครับ
ครับยังเกี่ยวกับกรุงวอชิงตันนะครับคุณทรงพจน์คงคุ้นเคยกับเรื่องกีฬากระชับมิตรนะครับไม่ว่าประเทศไหนนักการเมืองสองฝ่ายมีการเล่นกีฬาเพื่อทำให้บรรยากาศสนุกแล้วก็ผ่อนคลายกันมากขึ้นแต่ว่ามีเหตุสลดนะครับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพฤหัสบดีฝ่ายริพับลิกันไปซ้อมเพื่อที่จะแข่งขันกีฬากระชับมิตรนี้ที่จะเล่นกับเดโมแครตในช่วงซ้อมเนี่ยมีมือปืนที่เป็นบุคคลที่ไม่ชอบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อเหตุยิงใส่นักการเมืองริพับลิกันที่ซ้อมอยู่ที่ชานเมืองกรุงวอชิงตันเมืองอเล็กซานเดรียของรัฐเวอร์จิเนียนะครับสส.สตีฟสคาลิสได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีครั้งนี้เป็นคนที่เจ็บหนักที่สุดเมื่อครั้งถูกส่งตัวสู่โรงพยาบาลในอาการขั้นวิกฤตนะครับคุณทรงพจน์มีเลือดไหลภายในบริเวณช่องท้องขณะนี้แม้จะอาการดีขึ้นแต่หมอก็ยังถือว่าเป็นอาการขั้นวิกฤตอยู่ครับก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมดสตาร์วอชิงตันฮอสพิทอลนะครับโดยที่แพทย์บอกว่าสสรายนี้วัย51ปีเนี่ยน่าจะมีสะเก็ดลูกปืนอยู่ในช่องท้องนับร้อยแต่ว่าผ่าตัดเพื่อหยุดการไหลของเลือดในอวัยวะภายในนะครับสสสคาลิสผู้นี้นะครับเป็นสสอาวุโสมีลำดับความอาวุโสอันดับ3ของพรรค Republican เป็นประธานวิปหน้าที่ของประธานวิปก็คือไล่เรียงชื่อของสสทุกครั้งที่จะมีการออกเสียงสนับสนุนกฎหมายสร้างความมั่นใจให้กับพรรคว่ามีบล็อกของ Republican ที่ชัดเจนมีคนออกเสียงตามที่คาดและได้รับการสนับสนุนตามกฎหมายที่นำเสนอต่อสภานะครับส่วนมือปืนถูกยิงสังหารณที่เกิดเหตุนะครับโดยที่มือปืนนั้นมาจากรัฐอิลลินอยนะครับสำหรับแมตช์กระชับมิตรนั้นเกิดขึ้น
ก็ยังแข่งอยู่
ยังแข่งอยู่ตามปกตินะครับในเย็นเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นและฝ่ายเดโมแครตเป็นฝ่ายชนะไปครับคุณสุพจน
์ถัดจากเรื่องของการเมืองแบบหนักๆนะฮะก็มาที่ข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับข่าวใหญ่ในวงการธุรกิจวันนี้เลยนะฮะ Amazon นะครับคุณรัฐพลนี่ก็ชอบซื้อของทาง Amazon ประจำผมก็ชอบตอนนี้ Amazon เนี่ยกำลังรุกเข้าไปในตลาดอุตสาหกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตของอเมริกาซึ่งมีมูลค่าประมาณ800,000 ล้านดอลลาร์นะฮะนี่ Amazon เนี่ยพยายามที่จะกระโจนเข้าไปในอุตสาหกรรมนี้ด้วยกันล่าสุดคือมีแผนที่จะซื้อกิจการของซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods ด้วยวงเงิน 13,700 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงหรือว่าเป็นการควบรวมกิจการที่มีมูลค่ามากที่สุดของ Amazon
Whole Foods นี่เป็นร้านค้า จะบอกว่า feel good ก็ได้นะเพราะว่า
ขายอาหารออร์แกนิก
วีแกนแล้วคนก็จะมีอัธยาศัยดีช่วยเหลือ
ใช
่ถามอะไรก็จะพาไปคือเป็นร้านค้าแนวที่ตั้งใจทำตลาดด้วยการสร้างบรรยากาศเฟรนลี่
อันนั้นคือจุดขาย
ครับ
ในขณะที่ราคาก็จะอาจจะแพงกว่าก็อสเซอรี่หรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเน้นอาหารออร์แกนิก
คัดมาแล้วมีคุณภาพดีปลอดสารพิษ
ครับ
เอาใจคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เลือกรับประทาน
ครับโฮลฟู้ดเนี่ยนะฮะก่อตั้งมาเกือบ40ปีแล้วนะครับก่อตั้งที่รัฐเท็กซัสแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตอนแรกๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าถ้ามีราคาอาหารสูงกว่าที่อื่นเนี่ยใครจะมาซื้อนะฮะแต่ว่าจริงๆก็สามารถโตขึ้นมาได้ตอนนี้มีพนักงานอยู่มากกว่า 70,000 คนนะครับใน3ประเทศคือสหรัฐแคนาดาแล้วก็อังกฤษนะครับอย่างที่บอกว่า Amazon เนี่ยได้พยายามที่จะขยายเข้าไปในกิจการหรือว่าอุตสาหกรรม Grocery เริ่มมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะฮะมีการขายพวกสินค้าแห้งอาหารแห้งต่างๆเนี่ยฮะมาตั้งแต่ประมาณ11ปีที่แล้วแต่ปัญหาคือไม่มีการเติบโตเท่าที่ควรนะครับผู้ซื้อเนี่ยยังลังเลที่จะซื้อสินค้าพวกนี้จากทาง Amazonทำให้ล่าสุดเนี่ย Amazon ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่กลยุทธ์ใหม่ที่ว่านี้ก็คือการเปิดร้านจริงๆขึ้นมาด้วยอย่างมีการตั้งร้านที่ผู้คนเนี่ยสามารถสั่งของทาง Amazon แล้วก็ไปจอดรถเพื่อไปแวะรับสินค้าพวกอาหารเหล่านี
้
ทางร้านจริงๆของ Amazon
ครับ
ครับผมส่งท้ายช่วงข่าววันนี้ไมเคิลเฟลส์เจ้าของสถิติคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมากที่สุดในโลกนะครับ23เหรียญแล้วก็สถิติโลกอีกมากมาย39สถิติด้วยกันนะฮะนักว่ายน้ำชาวอเมริกันหลังจากที่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถเอาชนะเขาได้แล้วเขาก็มีแผนที่จะไปว่ายน้ำแข่งกับปลาฉลามขาวนะครับในรายการของ Discovery Channel นะครับซึ่งจะออกอากาศในเดือนหน้านะครับอย่างไรก็ตามทาง Discovery Channel เนี่ยยังอุบไตไว้ก่อนว่าที่จะให้ไมเคิลเฟลส์มาว่ายแข่งกับปลาฉลามเนี่ยแข่งกันอย่างไรจะว่ายด้วยท่าไหนแล้วจะกลายเป็นอาหารของฉลามหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องดูกันต่อไปนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยทาง Discovery Channel ก็บอกแล้วนะฮะว่าจะมีการเตรียมระบบความปลอดภัยทุกอย่างเพื่อให้ไม่เป็นอันตรายให้กับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกสถิติโลกผู้นี้นะฮะมีสถิตินิดหน่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยฉลามขาวสามารถว่ายน้ำได้เร็วกว่ามนุษย์10เท่าครับดังนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าเฟลกับฉลามขาวใครจะชนะนั่นก็เป็นสรุปข่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington เข้าสู่ช่วงบันเทิงนะครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนัง The Mummy เรามาฟังกันก่อนว่าหนังเรื่องนี้ติดอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่แนวแอคชั่นซึ่งพันผ้ารอบตัวเข้าติดกลุ่มท็อป5ส่วนสตรีที่เคยเป็นแชมป์ก็ยังคงรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ตามเดิมและ Guardians of the Galaxy ภาค2หลังจากที่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับจักรวาลมานานพอแล้วในสุดสัปดาห์ที่6นี้จึงดิ่งยานลงสู่ชั้นบรรยากาศระดับต่ำเป็นที่5ครับJack up our prices for two-time Galaxy Savers. Yeah! และที่ขยับขยื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้แนวหาดเช่นกันคือ Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales คนตายเล่าเรื่องไม่ได้แต่พูดได้แค่เพียงว่าขอเหยียบโขดหินอยู่เป็นที่4แทน
I'm so sorry, were you still talking? There's nowhere to hideFrom this moment on, we are to be allies.
Considering where your left hand is, I'd say we're more than that. ส่วนแอนิเมชันแนวเด็กเรื่องเดียวใน5อันดับแรกสุดสัปดาห์เป็นเรื่องของ2สหายนักแกล้งคนในโรงเรียนที่ถูกครูใหญ่พยายามจับแยกห้องเลยขอแก้เผ็ดด้วยการสะกดจิตครูใหญ่ให้นึกว่าตัวเองนั้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ปัญญาทึบใน Captain Underpants The First Epic Movie ตรงอันดับ3ครับHe's the worst principal in the world. Ever since you attended this school, you've been responsible for one prank after another. Put the pin down, Mr. Krupp, or we'll hypnotize you.
that mean?
What's happening?
I don't know. When I snap my fingers, you will obey our every command.
และที่ถูกพันผ้ามัดไว้รอบตัวแถมยังถูกฝังไว้ใต้ดินนานหลายพันปีแต่ก็ไม่วายถูกขุดขึ้นมาให้อาราวาสก็คือเจ้าหญิงอามาเนตแห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณผู้ยอมพลีชีพเพื่อความเป็นอมตะและทำให้ทอมครูซพระเอกของเราต้องเหนื่อยทั้งกายและใจในความพยายามเพื่อจับเธอกลับลงหลุมอีกครั้งใน The Mummy เวอร์ชั่น 2017 ครับ
The hieroglyph said she was named Amunet chosen to be Egypt's next queen but her thirst for power led her down a darker path one
ถึงจะเป็นที่กล่าวขวัญกันมากก็ตามแต่ The Mummy กลับถูกฝังทั้งเป็นอยู่ตรงที่2พร้อมรายได้เพียงแค่ราว31ล้านดอลลาร์ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คงเป็นเพราะพลังของสาวน้อยมหัศจรรย์หรือเจ้าหญิงไดอาน่าผู้เปี่ยมอุดมคติที่พยายามจะยุติเทพแห่งสงครามและปกป้องมวลมนุษยชาติเอาไว้ใน Wonder Woman ครับ
What is your mission
To stop the war
What war
The war to end all wars.
Weapons far deadlier than you can ever imagine.
The war can be ours.
Wonder Woman ยังคงสร้างความน่าอัศจรรย์อยู่ได้ในสัปดาห์ที่2คือยังครองตำแหน่งที่1พร้อมรายได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า58ล้านดอลลาร์สิริรวมรายได้ทั้งสิ้นแล้วกว่า206ล้านดอลลาร์ด้วยผมจะบรรณตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและต่อไปก็เข้าสู่ช่วงคุยภาพยนตร์ครับ ครับอย่างที่บอกไว้นะครับ The Mummy ติดเข้ามาในอันดับที่2ซึ่งก็วันนี้จะมีคุณนิธิการกำลังวันซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นอะไรผู้เชี่ยวชาญด้านอียิปต์หรือไอคุป ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วก็จะมานั่งคุยกับเราด้วยนะฮะหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยทอมครูซเข้ามาอันดับที่2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเงินไปไม่เยอะถือว่าน่าผิดหวังเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับ
You can't runYou can't escape. She's got plans for you.
โอ้โหฟังดูเป็นไงน่าตื่นเต้นมากเลย
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะ แล้วก็มาพร้อมความคาดหวัง เพราะว่าถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพยนตร์เปิดปฐมบทแห่ง Dark Universe
ก็คือจะเรียกว่าอะไรดีเป็นการนำฮีโร่ที่เรียกว่าฮีโร่สายดาร์คฮีโร่ที่ มีเป็นพวกมอนสเตอร์เป็นพวกปีศาจมารวมกัน
ใช่แล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกกดดันไว้สูงและอีกอย่างนึงพอพูดถึงเดอะมัมมี่เราก็จะนึกถึงผ้าพันสัตว์ประหลาดในผ้าพันสีขาวใช่ไหมคะก็จะต้องมีความน่ากลัว
จำได้ประมาณมากกว่า10ปีที่แล้วมีหนังเรื่องเดอะมัมมี่ออกมาโอ้โหเรียกว่าตอนนั้นนี่ทุกคนนี่ชื่นชอบมาก
ใช
่ดาราตอนนั้นนี่เบรนดอนเฟรเซอร์ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมแล้วก็ส่งให้เบรนดอนเฟรเซอร์เนี่ยโด่งดังแล้วตอนต่อมาก็มีเดอะร็อกที่มาออกแล้วก็โด่งดังไปด้วย
ใช่ใช
่โอ้ตอนนั้นประทับใจมากนี่อันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวโยงอะไรกับมัมมี่ตอนนั้นไหมฮะ
ก็คือสตอรี่ใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับมัมมี่ในภาคก่อนๆเลยและนักแสดงนำเนี่ยนะคะก็นำมาด้วยทอมครูซด้วยก็เลยทำให้ทุกคนกดดันไปว่าทอมครูซจะเป็นมัมมี่หรือว่าใครจะเป็นมัมมี่ในเรื่องนี
้
คือความคาดหวังเรื่องของมัมมี่ดิฉันดูมาตั้งแต่เอาเป็นว่าย้อนแต่ยุค90แล้วก็ดูมาทุกภาคพอมาดูใน2017นี้มันก็เลยตัดความรู้สึกเดิมๆไม่ได้ว่ามัมมี่ในดินแดนไอยาคุปก็ต้องมีฉากในอียิปต์ค่อนข้างจะมากปรากฏว่าน้อยมากฉากที่ทำให้เราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแฟนตาซีลึกลับที่เราคาดหวังนั้นค่อนข้างจะน้อยลงมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาพทอมครูซที่ไม่สามารถหลุดจากภาพของอีธานฮันต์ใน Mission Impossible ได
้อ๋อคือเราจะจดจำภาพเขาแน่นอนเพราะว่า Mission Impossible นี่ใครๆก็ติดมา
หมายความว่ามีความโลดโผนมีความเป็น
ขาบูอย่างนั้นเหรอครับยังติดไม่ในมัมมี่เหรอครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าแม้กระทั่งท่าวิ่งในตำนานของทอมครูซท่าวิ่งในตำนานที่เขาจะต้องวิ่งหนีอะไรสักอย่างตลอดทั้งเรื่องก็จะได้เห็นในเดอะมัมมี่เหมือนกันคือถ้าดิฉันอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณทรงพจน์หลอกดิฉันไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วบอกว่าน ี่คือMission Impossible version ตามล่าเดอะมัมมี่เดินออกมาจากโรงดิฉันก็เชื่อนะ
การแสดงทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับตอนที่แสดง Mission Impossible
ใช่
แล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเอาจากที่ไปต้องไปติดตามค้นหานู่นนี่ก็มาเป็นเรื่องของมัมมี่เข้าไป
เหมือนกับว่าตอนนี้คือพระเอกทอมครูซก็คือรับบทนิกมอร์ตันนะคะเป็นนายทหารที่ชอบขโมยของโบราณไปขายตลาดมืดไปเจอมัมมี่ที่ชื่อว่าอาร์มาเนตซึ่งเป็นมัมมี่ผู้หญิงเข้าแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยเหมือนไปฝากความแค้นร่วม 5,000 ปีแล้วต้องทำภารกิจหนึ่งให้สำเร็จก็เลยกลายเป็นว่านี่เป็นอีกมิชชั่นหนึ่งของนิกมอร์ตันก็คือทอมครูซนั่นเองนะคะ
โอ้โหนี่น่าดูไหมคุณรัตพล
ไม่แน่ใจเหมือนกันคือผมว่าอาจจะอารมณ์เดียวกันกับหลายคนที่พอบอกว่ามัมมี่เราอยากจะเห็นความลึกลับของในพีระมิดหรือว่าความลึกลับย้อนอดีตหลายพันปีมีความน่ากลัวแอบคาดหวังว่าจะมีความน่ากลัว อยู่ด้วยมีทิริตอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยแต่ฟังดูแล้วกลับกลายเป็นหนัง
บูหรือว่าหนังออกแนวที่แบบยังไงอ่ะ
เป็นฉากแอคชั่น
เป็นฉากแอคชั่น
ตามล่าตามหาภารกิจอะไรบางอย่างอ๋อ
ซึ่งมันขาดเสน่ห์ของความเป็นมัมมี่ที่ผู้คนโหยหาไป
ใช่
นะฮะเพราะว่าจำได้ภาคแรกตอนที่ดูเดอะมัมมี่ชุดเก่าเนี่ยมันมีความเป็นคำสาปฟาโรห์มันมีความเป็นอาถรรพ์นู่นนี่นะฮะ
แล้วต้องมีฉากมัมมี่โผล่มาแบบน่ากลัวน่ากลัวด้วย
ใช่โอ้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งปรับสำหรับคนยุคใหม่นะครับที่อาจจะชอบอีกสไตล์หนึ่งของมัมมี่
ขอตั้งข้อสังเกตได้ไหมว่าเขาใช้อันนี้เป็นเปิดตัวฮีโร่สายดาร์ก
ใช่
เขาก็จึงอยากให้มีพล็อตของความบู
๊
และจะได้เป็นหนังสไตล์ซูเปอร์ฮีโร
่
ที่เข้าขั้นไปแข่งกับคนอื่นได้ด้วย
ใช่เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีทั้งมนุษย์ล่องหนซึ่งนำแสดงโดยจอห์นนี่เดฟเรื่องของแฟรงเกนสไตน์ซึ่งนำแสดงโดยฮาเวียร์บาเดมแล้วยังมีด็อกเตอร์เจนคิลซึ่งมาปรากฏตัวเล็กๆน้อยๆอยู่ในมัมมี่แล้ว
ใช่และการปรากฏตัวครั้งนี้ของรัสเซลโครที่มารับบทด็อกเตอร์เจนคิลเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะแล้วก็ขโมยซีนได้มากเลยเพราะว่าเหมือนเป็นตัวละครที่ทุกคนคาดหวังว่าตกลงแล้วทอมครูซจะเล่นเป็นอะไรกันแน่ในดาร์คยูนิเวอร์สนี้แต่ว่ารัสเซลโครนี่ออกมาขโมยซีนว่าชัดเจนว่าเขาเป็นตัวอะไร
เขาเป็นตัวนี้แต่สำหรับทางทอมครูซเนี่ยยังจะต้องจับตาดูต่อไปอาจจะมีภาคต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาคืออะไรใช่ไหม
ต้องดู
โอเคครับนั่นก็เป็นบทสรุปนะฮะซึ่งเรียกว่าก็เป็นหนังที่อีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาในช่วงการแข่งขันของหนังช่วงซัมเมอร์กำลังฮอตแล้วก็อาจจะผิดหวังในด้านรายได้แต่สำหรับภาคต่อๆไปเนี่ยก็ต้องดูกันว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงจากเคที่เพอร์รี่นะฮะซึ่งเพิ่งทำสถิติเป็นคนที่มีผู้ติดตามทาง Twitter มากที่สุดในโลกเท่าไหร่นะฮะคุณรัฐพล
ถึง100ล้านคนเป็นรายแรก
ครับผมสำหรับเพลงวันนี้ก็คือเราทำเรื่องนี้ได้อย่างไรหรือว่า this is how we do it ครับส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ